Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, moje ime je Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je profesor dr. Jelena Novaković. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla, hvala na pozivu.
Da, ovo su ipak dani frankofonije, počeli su Molijerovi dani i o tome ćemo malo govoriti pred kraj emisije. Ali povod za razgovor naš današnji jeste komparatistika, u stvari komparativni aspekti kanadske frankofonije, čiji je predstavnik bio i Negovan Rajić, kanadski pisac našeg porekla, koji nas je nedavno napustio. Živeo je u Kanadi i stvarao na francuskom jeziku. Volela bih da najpre govorimo o književniku Rajiću, koga smo znali, koji je često dolazio u Beograd, bio počasni gost međunarodnih susreta pisaca, dobitnik i naših uglednih priznanja, ali i nagrade, češke nagrade Franz Kafka, kojom je nagrađen za svoje celokupno stvaralaštvo.
Pa da, Negovan Rajić nikad nije zaboravio srpske korene, to moram da kažem, i on je, njegov dom je uvek bio otvoren za srpske posetioce. I ja sam bila jedan od tih posetilaca. On i njegova supruga uvek su nas srdačno dočekivali, bili su vrlo gostoljubivi. Inače, Negovan Rajić je rođen 1923. godine u Beogradu, napustio je ilegalno Jugoslaviju 1946. Onda je izvesno vreme proveo po izbegličkim kampovima, pa je dospeo u Pariz, a na kraju je završio u Kanadi u mestu Les Trois Rivières. I tu je predavao matematiku u Koležu za opšte i profesionalno obrazovanje sve do odlaska u penziju 1986. Inače, on je vodio u stvari dosta težak emigrantski život u Parizu, ali je uspeo da završi studije i da postane inženjer istraživač u laboratoriji za fiziku u politehničkoj školi u Parizu, pa onda profesor elektronike u srednjotehničkoj školi u Strasburu, a onda je, kad je došao u Kanadu, isto se bavio profesorskim pozivom sve do odlaska iz penziju, a tada je onda se sav posvetio pisanju. U Beograd je počeo da dolazi 1988. kada ga je Udruženje književnika Srbije pozvalo da učestvuje na međunarodnim susretima pisaca koji su bili posvećeni izgnanstvu u književnosti. Inače, to udruženje ga izabralo i za svog počasnog člana, dodelilo mu povelju za životno delo, ali on je dobio i više drugih književnih nagrada. Pored ove koju ste pomenuli, dobio je veliku književnu nagradu grada Trois-Rivières, onda književne nagrade Slobodan Jovanović i Rastko Petrović, znači i ovu koju ste pomenuli, Franz Kafka.
Profesorko Novaković, kada govorimo o njegovom književnom delu, možda nećemo pogrešiti ako kažemo da je njegovo najpoznatije, a i za naše čitaoce, delo koje ima naslov Ljudi krtice. U jednom momentu ta knjiga je bila na bestseller listama u Kanadi.
To je njegov prvi roman, objavljen 1978. godine. Na francuskom jeziku, inače Negovan Rajić je prihvatio francuski jezik kao jezik svoga pisanja i tome je ostao veran do kraja. Ali su njegovi romani prevedeni na srpski, između ostalih i Ljudi krtice. I to je i najpoznatiji, a neki smatraju i najbolji njegov roman. To je neka vrsta fantasmagorične alegorije u kojoj kritičari otkrivaju tragove Orvela i Kafke. Pisan je u prvom licu. Pripovedač je jednoga dana ugledao ljude koji rukama kopaju zemlju, a zatim iščezavaju pod njom kao krtice. I to njegovo otkriće našlo je potvrdu u jednom detalju sa slike Hieronima Boscha Potop, čija se reprodukcija nalazi u jednoj od njegovih knjiga. U pitanju je leš čoveka koji se udavio tražeći spas u krtičnjaku. Znači, postoje ti ljudi krtice koje imaju u stvari jedno, da kažem, alegorično i simbolično značenje. To su ljudi koji žive u totalitarnom režimu i koji svoje prave misli kriju, kao što se krtice kriju u zemlji, a onda to javno ne iznose. Nasuprot tim, u stvari nije nasuprot tim ljudima krticama, nego postoji još jedna kategorija ljudi u tom romanu. To su ljudi snažnih vilica koji u stvari održavaju taj totalitarni režim u kome žive ljudi krtice, a svima njima suprotstavlja se pripovedač koji je neka vrsta problematičnog pojedinca koji se interesuje za tu sliku Hieronimusa Boscha koju vlasti smatraju subverzivnom i zabranjuju, tako da on na kraju završava u duševnoj bolnici. Znači, to je slika totalitarnog režima.
Znači, koja je opsesivna tema,
to je opsesivna
u delu
tema
njegovana Rajića. Ali
jeste, ta slika se pojavljuje, ta tema u stvari totalitarnog režima pojavljuje se i u jednoj njegovoj noveli pod naslovom Snoviđenja starog Nagvaždala, koja je deo knjige pod istim naslovom, ali tu je sad viđena ne iz perspektive njene žrtve, da tako kažemo, i buntovnika koji se buni protiv nje, nego iz perspektive samog despota, samog totalitarnog vladara, kroz čija se nagvaždanja i snoviđenja uspostavlja ironična distanca prema predmetu pripovedanja. Pred njegovim očima pojavljuju se, recimo, alegorični pacovi. To su sablasti koje ga proganjaju svake noći, a koje u stvari predstavljaju otelotvorenje njegovih strahova da će izgubiti vlast, da će ga neko zbaciti s vlasti. On je obuzet manijom gonjenja, paranoičan, i pred njegovim očima nekako realnost koja je izgledala uređena prema logičkim zakonima remeti se. U nju se uvlače neobični elementi kao neka preteća sila koja je remeti. Znači, to je opet ta tema totalitarizma.
Koliko migrantskog ima u njegovim telima?
To je druga tema Rajićeva, jeste njegovo migrantsko iskustvo, napuštanje rodne zemlje, tajno, krišom, on je pobegao, to je autobiografski roman koji to prikazuje, to se naročito prikazuje u romanu Ka drugoj obali, Zbogom Beograde, to je njegov posljednji objavljeni roman.
On je preplivao Muru, čini mi se.
On je preplivao Muru, jeste, i tako pobegao iz Jugoslavije. I to migrantsko iskustvo, zatim je bio, kao što sam vam rekla, bio po logorima i sve to, i dosta se mučio da zaradi koru hleba. I to njegovo iskustvo je druga njegova obsesivna tema. Ono je prikazano ne samo detaljno u ovom romanu Ka drugoj obali, nego i pre toga, recimo Sedam ruža za jednu pekarku. To je također prikazano, je u stvari njegov mučan život u Parizu. Ali ta slika, to iskustvo na neki način se sažima u slici bunara od nerđajućeg čelika. To je gotovo obsesivna slika koja se pojavljuje i u romanu Sedam ruža za jednu pekarku, i u noveli Bunar, i u drami pozorišnom komadu isto, Bunar pod istim naslovom, i predstavlja položaj čoveka u tuđem i uznemirujućem svetu. U ovom slučaju to je položaj migrantskog pisca koji u novu sredinu sa sobom donosi svoj jezički i kulturni prtljag i uspomene na raniji život, ali ga u toj sredini dočekuju novi jezik i nove kulturne vrednosti, pa ima utisak, kako kaže Rajić izričito u eseju Književnost i izgnanstvo, da je osuđen da živi na dnu bunara sa zidovima od nerđajućeg čelika.
Ovde ćemo zastati pa ćemo nastaviti naš razgovor, a negovan Rajić je ušao u francuski jezik, ostao mu veran i evo čuli smo do kraja života je pisao svoje delo na francuskom, a onda su ga naši prevodioci nama približavali u prevodu na srpski.
Capaz de sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro sei que durará sei que su mente durará de mí o fume do tabaco que me cura capaz de sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro sei que durará que queda tormenta fiada entre vapores ao cobar de valor das altas horas a danza nos ciganos e gambito da dama contra a noite sei que durará sei que somente durará de mim o fume do tabaco que me cura capaz de sanar este afán ao cobar de valor das altas horas a dança dos ciganos e gambito da dama contra a noite sei que durará de mim
Beograd 2.
Govorili smo o Negovanu Rajiću kao izrazitom ipak predstavniku kanadske frankofonije, ali profesorko Novaković, kada razmišljamo o frankofoniji, šta bismo mogli reći? Znamo za kanadsku, znamo za belgijsku, znamo za druge vrste frankofonije, pa i mi smo frankofoni, iako u našoj zemlji francuski nije službeni jezik, za razliku od ovih sredina koje pominjemo, ali mi smo frankofoni, mi smo u EIF-u i sad imamo jedno zavidno dobro mesto, bit će još bolje.
Da, mi smo napredovali, da tako kažem. Mi smo 2006. bili izabrani za posmatrača u Međunarodnoj organizaciji frankofonije, a 2018. smo izabrani kao pridruženi član. Znači, napredovali smo i dalje se radi naša ministarstva, naša vlada pre svega u saradnji sa ministarstvima radi na tome da što više razvijemo tu frankofoniju kod nas, odnosno da sve veću pažnju, što mi svi pozdravljamo, posvetimo francuskom jeziku, jer frankofonija, sam pojam frankofonija dolazi od reči francuski, to je francuski jezik, mada obično frankofonija obuhvata zemlje koje su izvan Francuske u kojima se govori francuski i njih ima dosta. I ono što je bitna karakteristika frankofonije, to je multikulturalnost. Zato što svaki govornik koji govori francuski, a dolazi iz različitih zemalja, pre svega na pisce, u svoje tekstove unosi ono što mu donosi njegova kultura. Recimo, Kanađanin, tako kažemo, pre svega Kanađanin iz Kvebeka, unosi taj, ono što oni nazivaju kebesite, kvebeštvo. Recimo, a i mi kad smo u pitanju, jer evo pomenuli smo Negovana Rajića koji je kanadski frankofoni pisac koji piše na francuskom jeziku, ali u svakom njegovom romanu ili bar u većini naći ćete po neku aluziju, po neki toponim koji upućuje na njegovu rodnu zemlju.
Ima Beograda,
recimo ima Terazije koje on navodi kao La Place de la Balance. Trg vage, trg Terazija, to je u stvari Terazija. Onda on prevodi naš toponim ili ga perifrastično izražava na francuskom jeziku. To do duše pravo značenje, možda i pravo poreklo razume pre svega srpski čitalac. Ali to se uklapa u onaj opšti kontekst njegove kulturne sredine, prihvaćene kulturne sredine, i tu dobija novo značenje i to prihvataju i drugi čitaoci, iako možda ne znaju pravo poreklo.
Da, i u tome jeste lepota frankofonog pisanja.
Jeste, ali tu pisac kao da namiguje srpskom čitaocu. Tako tim, ili opisuje neke ličnosti, recimo Ivo Andrić se tu pojavljuje, on ne pominje da je to on, ali prikazuje neke njegove karakteristike i još neki tako neke ličnosti ili aluzije na naše narodne pripovetke kao što je Čardak ni na nebu ni na zemlji ili Glišićeva pripovetka posle 90 godina. Tako da, ali to naravno više razume srpski čitalac, ali to se uklapa u kontekst i to dobije jedno novo značenje. Ali to je ta multikulturalnost. Svako donosi svoju kulturu, ali to je sve na francuskom jeziku. Imate naravno i druge frankofone pisce koji nisu Srbi, sad smo govorili o Rajiću, ali recimo Kamel Daud koji je arapski pisac, odnosno francuski pisac arapskog porekla koji je sasvim prihvaćen u Francuskoj i koji je napisao jedan roman koji u neku ruku nastavlja Kamijevog stranca. U tom romanu glavni junak je Arapin, onaj Arapin koji je ubijen, ali sad on ispituje kako je ubijen i sad on to iz jedne sasvim nove perspektive prikazuje. Imate niz drugih pisaca koji su migrantski pisci. Ali
Naim Katan, na primjer.
Naim Katan, koji je raznovrstan, on je pisac, on je iz jevrejskog porekla, iz Bejruta. Znači, sasvim tu mešavina različiti kultura. Tako se stvara jedna kulturna, jedna hibridna kultura koja je deo i kanadske politike, pogotovo politike Kvebeka, koji shvata da treba u svoje okrilje da primi sve migrantske pisce koji donose svoju raznovrsnost, svoju drugost, koja prestaje da bude drugost u njihovoj sredini, ako su prihvaćeni, ako se uklopi u kontekst, i sve to, glavni uslov je da sve to bude napisano
profesorko,
na francuskom.
Malo čas smo razgovarale o Eniku Macijasu. Volimo njegovu muziku, da. I vi i ja. Možemo li njega u frankofoniju uvrstiti?
Pa naravno. Pa on i peva na francuskom.
Da, ali on ima poreklo, on je jevrejn iz Alžira.
Sve.
A francuski je?
Ali on je pevač, da. Naravno, svakako. Nesumnjivo, to je i moj omiljeni pevač u svoje vreme bio. Evo sad ste me podsjetili.
Pa da,
moram ponovo da ga
u mesecu frankofonije se neguje...
Da, njegova pesma Tu es la femme de mon ami.
Da.
To sam obožavala.
Da, neguje se i kult francuske šansone.
Jeste.
Pa eto da pomenemo i ljude koji su zaslužni u svetu muzike. A u tom su društvu frankofonih. Ali kada govorimo o kanadskoj frankofoniji, to je specifična situacija u Kvebeku, to je rasprostranjen jezik, francuski jezik. Međutim, taj jezik je ipak u odnosu na engleski manjinski kada se gleda cela Kanada.
Tako je, a većinski jezik je u Kvebeku. Međutim, tu ima još jedna specifičnost, jer Kvebek je nekad bio deo Nove Francuske, kako se zvala u to vreme, ali u 1670, ja se vraćam sad malo u istoriju, 1673. godine Louis XIV. Je ustupio Engleskoj. I posle toga je dolazilo do raznih konfliktnih situacija. Tako da se kanadska frankofona književnost u neku ruku razvijala neprekidno i uopšte kultura u opoziciji sa anglofonom. To je bilo vekovima tako. Oni su se pozivali na tradiciju, u tu tradiciju se uključuje porodica, religija, sve do 60. godina 20. veka, do takozvane mirne revolucije, kada je političkom odlukom promenjena orijentacija i promenjena paradigma. Kvebek se otvorio prema novim tokovima i pre svega prema toj multikulturalnosti, ne više da se zatvara u uske okvire svoje tradicije, nego se otvara, prima migrante, migrantske pisce i, kako da kažem, prihvata sve ono što oni donose. I to bogati književnost Kvebeka. Zato je književnost Kvebeka vrlo raznovrsna i bogata. I vrlo je teško svrstavati neke pisce u određene kategorije. Ima masa migrantskih pisaca koji sve više odbijaju da se nazivaju migranti, jer kaže i to je diskriminišuće. Zašto sam ja migrantski? Ja sam pisac.
Da, pripada, moja književnost pripada.
Jeste, moja književnost pripada. Ja sam tu doneo svoj kulturni prtljag, uključio ga u kulturu Kvebeka, učestvujem u kulturnim događajima, ali ja sam kvebeški pisac.
Da,
imali smo
priliku
i
jednu...
Neću više da se zovem pisac migrant.
Da. Pre nekoliko godina smo na jednom prijemu u kanadskoj ambasadi u Beogradu imali priliku, ako se sećate, da se susretnemo sa piscima iz Kvebeka. I
jeste.
To je bio zaista poseban doživljaj.
A jeste, da, dolazili su dosta, pa i mislim i dalje će dolaziti, nego sad malo da prođe ova korona, pa inače i dalje će, mi imamo veze sa njima. Imamo mi još jednu spisateljicu srpskog porekla, to je Ljubica Milićević, koja je otišla u Kanadu mnogo kasnije, koja je mnogo mlađa od Negovana Rajića i koja je otišla u stvari da studira u Kanadi, u Montrealu, tu je i ostala i tu živi. U Montrealu piše i na francuskom i na engleskom, poeziju piše na engleskom, romane na francuskom. Jedan od tih romana je preveden, to je Kameniti put, gde se ona inspiriše situacijom u našoj zemlji. A drugi roman je 12 časova u godini, koji nije preveden, a koji je vrlo interesantan, jer uvodi opet jedan fantastični element. Tu je, sad se govori o časovniku, o vremenu i kako je sad taj časovnik stao. I sad su tu razni problemi i to je vrlo zanimljiv roman. Ja mislim da ga treba prevesti. Tu nema baš aluzije na našu zemlju, ali mislim ima jedno opšte značenje i uklapa se opet u modernu tendenciju poigravanja s vremenom.
Da, ja sam u jednoj knjizi, veoma dobroj knjizi, Pojmovnik uporedne književnosti, to je knjiga Instituta za književnost i umetnost, naišla na vaš tekst koji je meni bio veoma inspirativan za sadašnji, današnji razgovor, gde vi zaista objašnjavate sve ono što bi neko o frankofoniji u Kanadi mogao i trebalo bi da zna. Ali naišla sam i na jedan izraz gde vi kažete da je to oblik francuskog jezika koji je proizašao iz urbane narodne kulture u oblasti Montreala. Joual,
to je joualski jezik.
Objasnite
koji
nam
u stvari, što... To je u stvari da. Jedan strašno deformisani francuski, a nastao je od reči joual, u stvari to je reč cheval, koja znači konje na francuskom, ali su je ljudi tako izgovarali da su je potpuno deformisali. I to je ceo jedan jezik koji je u stvari jako teško razumeti za nas koji znamo francuski, ali to je u suštini, to je deformisani francuski. I mnogi pisci pišu, mislim, da bi naglasili svoje kvebeštvo, kako se to znači,
svoje
to je distanca u odnosu i na francusku, ne samo distanca u odnosu na anglofonu kulturu, nego distanca i u odnosu na francusku kulturu i francusku književnost. To je sam taj jezik. I recimo Michel Tremblay, pisac, jedan vrlo poznati pisac, piše i na tom žualskom jeziku. E sad ja moram da vam priznam da se ne bih usudila da to prevodim. To je vrlo teško prevoditi.
Iskreno.
Da, ja koja sam dosta prevela i prevodila, ali boga mi ne bih se usudila. Jer to treba naći, znate šta je to? Treba na srpskom jeziku naći ekvivalent tog žualskog. A da to opet nekako ne vređa čitaoca, da jako teško, da ne kažem nemoguće, ali naravno ima genijalnih prevodilaca, pa bi se neko bi se možda i setio, ali ja ne bih mogla.
Ja Les flonflons, les airs démodés, une orange pressée. Ya Méditerranée, il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette un sort. On voit l'étoile du nord, tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée, un courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Jazz Méditerranée, une dernière vague. valse un dernier baiser avant d'arriver au port. La nuit regrette encore, on voit le sémaphore. Tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout.
Juče su počeli Molijerovi dani, do 22. maja traju, a danas u 14 sati, evo baš posle naše emisije, ja ću da požurim koliko već treba da stignem na vreme. U 14 sati biće otvoren salon Frankofone knjige i izložba Tačka nedogleda. Biće izloženi najnoviji prevodi sa francuskog na srpski, a ove godine imat ćemo i knjige na francuskom jeziku. I reći ćemo evo u ovoj kratkoj informaciji da je salon dobio podršku Kancelarije za međunarodne promocije francuskog izdavaštva. Ovo je četvrti put kako se organizuje jedna ovakva manifestacija knjige u francuskom institutu. Ali u ovim danima, Molijerovim danima, dodeljuje se i studentska Gonkurova nagrada. U čemu je specifičnost? Kako se bira?
Pa, to isto traje, to već je
srpskih studenata.
Tradicija. Studenti romanistike na svim univerzitetima u Srbiji, znači ne samo na Filološkom fakultetu u Beogradu, nego i na Univerzitetu u Kragujevcu, u Novom Sadu i u Nišu, dobiju četiri knjige koje su ušle u Francuskoj u najuži izbor za tu Gonkurovu nagradu i od kojih su neke već i dobile ranije Gonkurovu nagradu. Ali pre svega ove najnovije knjige koje onda oni pročitaju. Ranije su dobijali u papirnoj verziji, sada dobijaju u elektronskoj verziji, jer je sad tako komunikacija. Oni čitaju i biraju, glasaju, anonimno se glasa koju će da izaberu, koga pisca, kome piscu, odnosno kome delu će dodeliti Gonkurovu nagradu srpskih studenata ili studenata iz Srbije. To još nije, to je još tajna, tako da sad ne mogu to da vam saopštim, ne zna se još, ne znam ni ja. A to će tek biti valjda, ne znam da li sutra ili preko sutra. Treba u svakom slučaju pogledati program Molijerovih dana koji se nalazi na sajtu Francuskog instituta. Ukuca se, samo nađe se Francuski institut i ukuca se Molijerovi dani. Tu je ceo jedan program, to je kao jedna knjižica i tu ima raznih događaja. Ima, recimo, sad se velika pažnja posvećuje stripu i dosta se govori o stripu, bit će isto nekih emisija posvećenih stripu. Zatim, bit će dve belgijske spisateljice, gostovaće, naravno to se sve odvija online, gostovaće, razgovaraće sa onima koji ih budu ispitivali, ima vrlo zanimljiv program i svake godine je zanimljiv program, s tim što se ove godine veliki deo odvija online. E sad, naravno, ova izložba frankofonih knjiga ili francuska, kako god ih nazovete, ona će biti uživo, jer drugčije ne može da bude.
Da, evo, ja u programu ja pronalazim neke zanimljive delove koji će verovatno biti i posvećeni na ovaj online način i ispraćeni. Govorit će se o isledniku romanu Dragana Velikića. Razgovor vode Dragan Velikić i Thierry Clermont. Znamo ko je Dragan Velikić, ali Thierry Clermont je novinar francuskog lista Figaro Literaire, muzički kritičar i pisac, i njegov roman Barocco Bordello ušao je u posljednju selekciju za nagradu Femina 2020. Pa će se govoriti o delu Marcela Emea, koji je poznat našim čitaocima. To je francuski pisac, dramaturg, scenarista. I što je zanimljivo, govorit će se i o romanu Medi Gorčina, o romanu Tahara Ben Želuna, također je poznat našoj publici. Organizator ovog susreta je ambasada Maroka u Srbiji. Ta online prezentacija će biti na francuskom bez prevoda, a mislim da su prevodi obezbeđeni za sve druge komunikacije koje će se
A tu će voditi. Još biti povodom Molijerovih dana, odnosno u okviru Molijerovih dana, dodeljuje se i nagrada za najbolji prevod sa francuskog na srpski, koja uključuje i književna dela, književno-kritička dela, poeziju, ali za poslednjih godina uključuje i strip. Pa
to je nagrada Branko Jelić. Da,
Branko Jelić jeste. To je nagrada za najbolji prevod, ali uključuje sad i strip.
Da, zanimljivo.
Da, ima 2-3 godine, to je skorijeg, novijeg datuma, tri možda, ne znam tačno koliko godina, ali sad je to ušlo. Tako da će biti i to, mislim da su vrlo zanimljivi ti. Uopšte, Francuski institut ima dve velike manifestacije koje zaista su visokog ranga i imaju, da kažem, skoro svetski značaj. To su dani frankofonije, kao mart mesec frankofonije, i Molijerovi dani. To je stvarno, naravno ima i drugih, ali to je, mislim da je to najznačajnije.
Da, eto, mesec frankofonije je prošao, to je mart mesec, u celom svetu se obeležava u svim frankofonim zemljama, ali ovog puta zbog ove situacije koja je globalnog tipa, nažalost, je nekako smanje programa, sve to prošlo, ali imamo naravno razumevanja.
U okviru dana frankofonije ja sam održala jedno predavanje na Kolarcu o Viktoru Hugou.
I kako je to prošlo?
To je prošlo pred praznom salom, ali to ima na linku, oni su to snimili na link, može na linku da se nađe i da to stoji stalno, znači pošto nikog nije bilo tu da me tad sluša, može sad svako ko želi to može da uđe na Kolarac i u ovaj njihov sajt i da pronađe link na kome će moći da sluša to.
Da, evo na ovom salonu frankofone knjige, dakle, bit će najnoviji prevodi. Jeste li vi zadovoljni onim što se prevodi kod nas, da li je to vrh francuske književnosti?
Da, pa to je ono što je sad aktuelno i to je, apsolutno smo mi tu savremeni, kako da vam kažem, mi smo tu u trendu, to je ono što je u Francuskoj se smatra najvrednijim i što čemu se posvećuje najveća pažnja, tako da smo eto i mi tu, tako i uopšte zahvaljujući Francuskom institutu mi smo imali prilike i uživo da razgovaramo sa tim piscima do kojih ni u Francuskoj ne mogu lako da dođu. A oni su nama dolazili na noge u Francuski institut. E sad to naravno ne može zbog korone, ali može da se prati online.
Da, a kada je reč o prevodima naših knjiga na francuski jezik, da li centar za knjigu, francuski centar za knjigu, oni imaju za razliku od nas?
Da, da, imaju naši, dosta se naši pisci prevode na da. Francuski, samo...
Prisutni smo, dakle...
Da, 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 kako da ne, dosta su prisutni i ja smatram da srpska književnost nema tu čega da se stidi, da je ona apsolutno u istom rangu kao i svetske književnosti.
Da, a šta mislite?
I da je dobro da se prevodi, da malo ljudi se upoznaju. Mi smo, naš jezik nije ne spada u one takozvane velike jezike kojim svi govore, ili veliki broj čovečanstva. Ipak je to suženo. Znači, mi moramo da prevodimo našu književnost na strane jezike, uključujući francuski, o kome danas govorimo, da bi ljudi u svetu to čitali i mogu vam reći da možemo ponosni da budemo na našu savremenu književnost.
Neki pisci kažu da naše pisce, ako nam je stalo do prodora u svet, treba prevoditi na engleski jer to je najrasprostranjeniji
treba
jezik.
Treba i na francuski, treba.
Ali trebalo bi...
Pa ne, govore na... svi engleski, iako možda svi znaju engleski, ali nisam sigurna da baš svi čitaju književnost, književna dela, značajna književna dela na engleskom.
Na engleskom, ali trebalo bi...
ipak čitati na francuskom.
Da, trebalo bi
razmišljati. Uopšte, jedan frankofoni govornik će to prepročitati na francuskom.
Na francuskom, da.
Nego na engleskom.
Eto, i u tome neki doprinos frankofonije i našeg prisustva u OIF-u, a mi imamo i dobru srpsku sekciju frankofonih novinara i frankofoni da. Novinari se zalažu da ideja frankofonije bude dostupna širokom auditorijumu.
Pa, pogotovo mi frankoromanisti.
Da se shvati. Da se shvati suština.
Mi to i poznajemo i dosta smo, kako da vam kažem, izgrađeni na francuskoj i frankofonoj kulturi.
Mislim da nije potrebno dodavati na ovo sad što ste rekli, da smo dovoljno već rekli, uvodeći naše slušaoce i u specifičnosti kanadske frankofonije, zato što je naš predstavnik i kanadski predstavnik u toj oblasti bio Negovan Rajić. Setili smo se njegovog dela, a evo proširili smo temu i na sveobuhvatnost jedne takve situacije.
Ima i drugih pisaca, ali o tome ćemo nekom drugom.
Hoćemo. Hvala vam. Naša gošća bila je profesor doktor Jelena Novaković. A današnju emisiju su realizovali tonski je to učinio Pavle Savić, muzički Jelena Živković, organizator je Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić i trk do Francuskog instituta. U 14 sati počinje, dakle, otvara se salon frankofone knjige.